halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:29:49 iyo waliba bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 23-ka bisha August sanadka 2014 saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa idiin haya anigoo harun macruuf iyo falastiin axmed iimaan.
مبدئياً إن مدوك إيو قلقلود لإسكو دارو وها يلسي عمتا عنيك سببتها مركي غربة قبل كوحو هاي مركي غربة مدوك وهاي مارك مركا ساعة لابا الله قيدور لغالي مدوك إيو قلقلود لابا هذه اللي يري مر محوها هذه اللي يري لابا دي قبل وهاي لإسكو داري وعلى ربا لابا دا لنع وحكي مدو هشيس ولإسكو أبغتين لكانو
kaas waxa uu ahaa professor ahmed muumin warfaa oo falanqeynaya dadaaladii ugu dambeeyay ee hirgelinta nidaamka federaalka ah wareysa ayaan idin kaga heynaa
qodobada kale ee maqli doontaan dhageystayaal waxa kamid ah warbixin ku saabsan dhismaha ciidan mideysan ee wadamada bariga afrika marka horese warkii caalamka
maamulka madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in dilka wariyihii Mareykanka ah James Foley ay u geysteen kooxda IS ay tahay weerar toos ah oo loo geystay dalka Mareykanka. Ku xigeenka la taliyaha amniga qaranka Ben Rhodes ayaa sheegay in jimcihii shalay in Mareykanka uu diyaar u yahay inuu talaabo dheeri ah ay ka qaadan maleeshiyaadka IS si ay u difaacaan dadka Mareykanka. Waxaa kaloo intaasii uu raaciyay in kooxdan ay ka qatar badan tahay sidii ay ahayd 6 bil ka hor, iyagoo go'aansanaya buu yiri in ay weeraro xagga cirka ku isagoo sheegay in Mareykanku ay go'aansanayaan inay weeraro xagga cirka ku qaadaan. Rhodes ayaa xusay in dhaqdhaqaaqa military ee Mareykanka aysan xadideynin xuduudaha. Kooxda IS ayaa qabsatay qaybo ka mid ah dalka Ciraaq, gaar ahaana waqooyiga dalkaasi iyo weliba bariga Siriya 6-7 ee lasoo dhaafay, waxaana si xornimo leh iskaga dhex gudbaan dalalkaasi. Dhanka kalena shalay oo Jimco ahayd ayaa weerar weyn waxaa lagu qaaday masaajid ay suniyiintu leeyihiin oo ku yaalla waqooyi bari Baqdaad, waxaana ay tani u muuqataa in meesha looga saarayo dadaalka dowladda shiicadu ay ku xoog badan tahay ee ay ugu jiraan in dalkaasi ay ka samato bixiso dagaal qowmiyada ku salaysan.
Ururka Xamaas ee ka taliya marinka Gaza ayaa khaarijiyay 18 qof oo Falastiiniyiin oo lagu eedeeyay inay la shaqeeyeen dowladda Israa'il. Goob joogayaal ayaa sheegay in mintidiinta Xamaas ay safeen 7 nin oo madaxa jawaano looga xiray kadibna ay rasaas ku fureen meel u dhow masaajid ay dad badan ka agdhawaayeen. Qoraal lagu qoray meel u dhow goobta dilku ka dhacay ayaa lagu sheegay in raggaasi ay macluumaad ku saabsan goobta ay ku yaalaan godadka dhulka hoostooda ah iyo weliba macluumaad kale oo ku saabsan ciidanka iyo hubka ay u gudbiyeen dowladda Israa'il goobahaasi oo markii dambena la duqeeyey. Dilkan ayaa dhacay maalin kadib markii Israa'il ay dishay 3 taliye oo ka tirsan ururka Xamaas. Isla jimcihii waxay Xamaas shaacisay inay mas-uul ka ahayd afduubka iyo dilka 3 dhalinyaro Israa'iiliyiin ah oo la dilay bishii Juun, taasi oo keentay dagaalkan inuu qarxo. Hogaamiyaha Xamaas Saalix Caruuri ayaa ka sheegay shir ka dhacay dalka Turkiga in garabka militariga Xamaas uu ka dambeeyay dilkaasi si uu u bilaabo kacdoon.
Aqalka cad ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa gaadiidka sahayda bini'aadnimo wada ee ku socda Ukraine iyagoo aan haysan ogolaanshiyaha Kiev ay markaasi xadgudub ku tahay madax banaanida dalka Ukraine. Ku xigeenka la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Ben Rhodes ayaa sheegay in Ruushanka ay ka saaraan kolonyadaasi bariga Ukraine, isagoo sheegay in haddii aysan ka saarin ay wajihi doonaan cawaaqibkeeda. Wuxuuna intaasi raaciyay in Mareykanku ay qorsheynayaan in arrintaasi kala hadlaan golaha amniga ee qaramada midoobay. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sidoo kale walaac ka muujiyay dhaqdhaqaaqa kolonyadaasi, isagoo xusay in tallaabo walba aan heshiis lagu ahayn ay leedahay suuragal nimo sarreysa oo ay ku sii hurinaysa xaaladda qatarta ee awalba ka jirtay bariga Ukraine. Kolonyadan ayaa bilowday inay galaan dalka Ukraine jimcihii shalay, mana haysan haysan ogolaanshiyo rasmi ah oo ka yimid mas-uuliyiinta Ukraine, sidoo kalena ma aysan sugin in ay laanqeyrta cas ee caalamiga ahi ay marsiiso sharciyada waxubinta.
saraakiisha dalka Nigeria ayaa sheegay in cudurka Ebola uu markii ugu horeeyay dalkaasi gaaray dad aan xiriir toos ah u dhaxmarin dadka qaba cudurka. Arrintan ayaa timid iyadoo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ay ku dhawaaqday in cudurkan galbeedka Afrika ay ugu dhinteen 1,407 qof. WHO waxay sheegtay shalay in kiisaska la arkay cudurkan haatan ay dhan yihiin 2,615 qof wadamada Guinea, Liberia, Sierra Leone iyo Nigeria. Wasiirka caafimaadka ee Nigeria ayaa sheegay in la xaqiijiyay labada qof ee cudurkan uu ku dhacay, kuwaasoo xiriirka tooska aan la sameyn inay ahaayeen caa'ilada dadka daweynaya Patrick Sawyer oo u dhashay Liberia balse haysta dhalashada Mareykanka oo ah ninka soo geliyay waddanka Nigeria cudurkan. Wasiirku waxa uu sheegay in haatan dalka Nigeria guud ahaan tirada dadka qaba cudurkaas ay dhan yihiin 14 qof. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Taliyaasha ciidamada 10 dal oo ku yaala bariga Afrika ayaa ku yaboohay ciidan gaaraya 5,000 oo askari, kuwaas oo qayb ka ah qorshe cusub oo ciidamo heegan ah oo gobolku ku samaysanayo. Afhayeenka ciidamada Rwanda ayaa sheegay in saraakiishu ay baaqan ka jeediyeen kulan ay ku yeesheen magaalada Kigali. Wariyaha VOA-da Nick Long ayaa warbixinta noo diyaariyay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysa.
Midowga Afrika ayaa waxa uu waddan walbaahi ka shaqeynayay qorsho 10 sano ah oo gobol walba oo qaarada ku yaala uu ku yeelanayo ciidamo nabad ilaalineed oo u gaar ah haddii ay timaado xaalad degdeg ah. Ujeedka Midowga Afrika ayaa ahaa in ciidamadan la isku keeno bisha December ee sanadka 2015, balse gobollada qaar ayaa dhaqsiyaba u diyaariyay. Madaxda wadamada 10 ah ee Bariga Afrika oo iyagu saxiixay qorshahan ayaa go'aansaday bishii June ee sanadkan in markaasi ay iyagu doonayaan in ciidamadooda ay diyaar u noqdaan hawlgal bisha December ee sanadkan, taasoo ka soo horreysa xilligii loogu talagalay. Afhayeenka militariga Rwanda, General Joseph Nasambawita, ayaa u sheegay VOA-da sababta hawshan ay iyagu u soo dedejiyeen.
It is a year earlier from December 2015 when the African standby force
waxaanu soo hormarnay sanad markii hore ballantii taalay waxay ahayd December 2015 markaasi oo la doonayay in ciidamadan degdeg u howlgalaahay ay diyaar u noqdaan howlgal hadii loo baahdo, balse taliyaasha ciidamada Bariga Afrika ayaa go'aansaday iyagoo eegaya amaan darrida iyo deganaanshiye la'aanta ka jirta gobolka inay u baahan yihiin in talaabo degdeg ah ay qaadaan. Sanadkii dhawaad dagaalo ayaa ka qaraxay koonfurta Suudaan, waxaana ay colaado ku sii fideen gobollada dhanka xeebaha Kenya ku yaala, iyadoo sidoo kalena Soomaaliya ay xaaladda ammaanka ka sii daraysay bilihii la soo dhaafay. Nisambawita ayaa sheegay in madaxweynayaasha wadamada Bariga Afrika ay kulanka Kigali ee ciidamada loogu yaboohayo u soo direen madaxda ciidamada militariga booliska iyo wasiirada difaaca toddobaadkan, iyadoo la isku raacay tirada ciidamada iyo booliska.
The force pledging as regards the main forces were all realized as regards to a force of 5,000.
Tirada ciidamada la yaboohay waxa la isla gartay in ay noqdaan 5,000 oo rag ah. Waxa kale oo la isku raacay sameynta 4 qaybood oo boolis ah, qaybtiina ay ka kooban tahay inta u dhaxaysa 104 ilaa iyo 107 rag ah. Isla markaana waxaanu helnay dhammaan ciidamadii aanu u baahneen iyo saraakiishii booliska oo aanu doonaynay inaanu isku keenno, iyagoo wax walba ay u dhan yihiin una diyaar ah in waqti kasta oo loo baahdo la howlgelin karo. Nisambuita ayaa sheegay in Burundi ay ku yaboohday guuto ciidamo dhulka ah. Uganda, Ethiopia iyo Rwanda ayaa waxaa mid walba ah uu ku yaboohay guuto wadata gaadiidkooda. Kenya ayaa iyana ku yaboohday ciidamo hubkooda ay u dhan yihiin, halka Comoros, Djibouti iyo Soomaaliya oo mid walba ay ku yaboohay tira ciidamo ah. Wasiirka difaaca Rwanda, General James Kabarebe, ayaa u sheegay taliyaasha ciidamada shalay oo Jimca ahayd ku kulansanaa Kigali in ay haystaan waqti yar oo ay ciidamadaasi ku keenaan. Qorshaha wadamada Bariga Afrika ayaa waxa uu Nisambuita sheegay inuu yahay in wadan walba uu ku yabooha qarashka ku baxaya haddii ay ciidamadaasi tegayaan wadan ay colaadi ka jirto muddo 14 cisho gudahood ah. Kadib ayaa waxa uu xusay in loo baahan yahay kaalmada deeq bixiyayaasha kale si loo maareeyo howlgallada, balse wadamada Bariga Afrika ayaa laga doonayaa in ay bixiyaan qarashaadka aasaasiga ah ee askartan. waxaa la qorsheeyay in la qabto shir dhaqaale lagu ururinayo oo ay deeq bixiyaashuna ka soo qayb galayaan lixda bilood ee ugu horeysa sanadka soo socda.
Once we have the funding, then you are assured of sustainability. And the most important
mar hadii aad dhaqaalihii haysano, waxaad markaasi kadib hubtaa xoojinta howlahaaga. Waxa ugu muhiimsan waa in ay hoggaamiyeyaashu ay qorsheynayaan inay xaqiijiyaan in wadamada ay askartani ka imaanayaan iyo deeq bixiyaashuba ay bixiyaan qarashaadka. Markaasi waxaanu rajayn karnaa oo kaliya inaanu helno dhammaan taageerada iyo dhaqaalaha loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Samantha Power ayaa sheegtay bishii hore in ururo goboleedyada Afrika ay door laf dhabar ah oo ka weyn tii hore ay ka ciyaarayaan nabad ilaalinta, iyadoo sheegtay in haddii ay horay u sii socdaanna ay mudan doonaan taageero buuxda.
Warbixintii Nick Long waxaa inoo soo koobaysay Falastiin Axmed Iman. Halkaad nagala socotaan waa Voice of America.
nagala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Kadib heshiiskii 3 July lagu saxiixay Muqdisho oo maamul looga dhawaaqay in lagu sameynayo gobolada dhexe, ayaa dowlad goboleedka Puntland waxay xiriirka u jirtay dowlada federaalka Soomaaliya. Ergeyga xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas K ayaa dhawaan tagay garowasi uu u bilaabo dhexdhexaadin lagu soo celinayo xiriirka Puntland iyo dowlada federaalka Soomaaliya. Dowlada Soomaaliya ayaa dhinaceeda soo dhaweysay in wadahadalada ay dib u bilaabmaan. Haddaba maxaa ka soo bixi kara wadahadalkan iyo mustaqbalka maamul goboleedyada la dhisayo? Waxaa wariyaheena Maxamuud Ibraahim Cali uu ka wareystay Professor Axmed Muumin Warfa oo jooga gobolka Utah, kana mid ah aqoonyahanada ku taliya in maamulo federaal ah laga hirgeliyo Soomaaliya. Waxaana ugu horeyn weydiiyey bal waxa laga yaabo in ay ka soo baxaan wadahadalada la filayo inay dhex maraan Puntland iyo dowladda federaalka ah.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Horta walaal waa ku maasan tahay, waa su'aal fiican, laakiin marka hore haddii aad mushkiladda qayb ka tahay xalka qayb kaba noqon kartid. Horta marka hore sababtoo ah Nicholas K waxa uu ku jiray dadkii ku shiray muxuu ahaay madaxtooyada oo warmurtiyeedka soo saaray iyo wixii ay go'aansadeen uu goobjoog ka ahay. Marka hadle intuu haddii wixii dhibaato ka soo baxday, se marka hore dhibaatadii ka soo baxday maadaama uu qayb ka ahay xalka, haddana uu qayb uga noqon karo uu u tegi karaa garow, waxaas wax shaqeyna maah. Waxaa la rabaa adiga haddaad dadka u dhexayso inaad banaanka ka joogto oo waxay go'aansadaan aad aragto, oo markii wixii la go'aamiyo aysan raasraac la yeelan adiguna adan u dhexeyn maxaa meesha. Marka taas waxaan u aragnaa farsamadaas, waxaan u aragnaa khaladaan u aragnaa kow mabdiiyan in muxuu ahay mudug iyo galgaduud la isku daro waa ila fiicanta aniga, sababtoo ah markii horeba gobolku wuxuu ahay markii horeba mudug u ahay maarata, markaasa laba loo qeybiyo laga lihay mudug iyo galgaduud labo. Haddii la yiri mar muxuu ahay haddii la yiri labadii gobol waa la isku daray, waxa la rabaa labada dhinac wax ka yimid oo heshiis oo la isku afgartay in la keeno. Laakiin iyadoo shirki loo fadhiyo muxuu ahay cadaado oo odayaasha fadhiyaan oo nabadoonadii fadhiyaan oo isimadii fadhiyaan oo waxgaradkii fadhiyo culimmadii fadhido muxuu ahay aqoon-yahaniintii muxuu ahay siyaasiyiintii dhinacyadii muxuu ahay arrintu ka dhexaysa wada hadlaan in muxuu ahay madaxtooyada wax looga dhawaaqo, taas inaysan farsamo ahaan qalata waa looga xal isku diidan yahay, waa wax farsamo oo dastuuriya maaragtay. Mar waxaa la rabaa in dastuurka loo noqdo la akhriyo oo wixii jiro la isku khilaafsan yahay labada dhinac la isku soo dhaweel rabo.
Waa gartay ergeyga gaarka ah ee xogayaha qaramada midoobay iyo hay-adda ANSOM waxay shaqadeeda tahay inay kaalmeyso dowladda Soomaaliya oo ay ka kaalmeyso in la nadabadeeyo Soomaaliya oo la dhiso maamulo ka jira Soomaaliya. Soo kulama aha Nicholas K inuu shaqadiisa gudanayo oo dhexdhexaadintan uu sameynayo ay ka mid tahay mandate-kii ama shaqadii loo igmaday oo jamcada qurmaha ka dhexeyso ay u igmatay?
Maya uma aragna anagu ergi waa arki jirnay jamcada qurmaha ka dhexeysana waa u shaqeyn jirnay sheekh, oo muxuu ahay waxaa la rabay Nicholas K haddii uu arrinta habeena waxay ahayd inuu cadaado tagay ahayd, inuu odayaasha la fadhiistay ahayd, inuu isimada la fadhiistay ahayd,
inuu ganacsada la fadhiistay ahayd, inuu siyaasiyiinta meeshaas ka soo joodo arrintooda la fadhiistay ahayd, oo cadaado waxa ka socdo iyo dowladda dhexe oo xaggaas iyo xagga u socdo. Laakiin waa qof xabar iska joogo, markii go-aan la gaarana waa la go-aansaday iskale. Maaragtay wax socdo say wax socdaan hadaadan ogeyd sayd hadhowta xalka qeyb uga noqonaysa. Marka siduu shaqadiisa inuu gudanayo aad buu aad arkaysaa. Maaragtay
waa gartay. Adiga waxaad ahayd aqoon-yahaniinta ka mid ahaa ugu horeeyey ee sagaashameydii ku baaqay in Soomaaliya ay ku dhaqmi karto habka federalismka ama maamul goboleedyada. Xalka siduu yahay maxay kula tahay? Maxaa dhibaatadan looga bixi karaa kula tahay oo mar walba ay dowladda isku daydo in ay maamul samayso ama ay kaalmayso in gobol maamul ay ka dhaliso, waxaa lagu xadgudbayaa ama waxaa ka caruunaya maamulka loo jira. Marka sidee arrintan looga bixi karaa?
Waxaa looga bixi karaa dowladda oo faraha ka qaado oo hadday run tahay in ayada howl fududayn samayso. Go-aan qole iska gaarayso maba arki jirin ba aniga. Waxaan arki jirna dadweynaho fadhiyo ayagoo sheekaysana, ayagoo isfarxaan bixina, ayagoo waxeshiina, wax isku diida, isku soo dhaweyna. Anagu xoogaa waxaan ka wadnay yacni xaggii farsamada iyo caqli celinta iyo fududaynta iyo dhaqaalihii iyo maalgelinta aysan ka shaqaynayn.
Okay, professor, soo ma aha shaqada u taala dowladda federaalka Soomaaliya inay dardalgeliso maamul samaynta gobollada? Waayo soo dowladda ma hiigsanayso in 2016 waddanka u gaaro doorasho. Sidee lagu gaari karaa doorasho 2016 haddayna maamul la jirin? Laakiin soo kulama aha dowladda shaqadeeda ayay tahay inay dardalgeliso maamulo laga sameeyo gobollada.
Waa kugu raacsanahay erayga dardalgelintan kugu diidanaya keliya inay ka shaqeyso, ay fududeyso, ay howlgeliso. Laakiin dowladda 2 sano waxay qabatay lama leh intay diyaarada raaceen iyo intay wufuud ahaayeen iyo intay caalamka socdeen adigu tiri labis adeero sidaan looma shaqeeye dadkaanu shaqada muxuu ahaa siday tahay u qabsan. Haddaysan u qabanayne dadkuna gaajaha u leedeen iyo haraad ayaguna diyaaradaha isku saarnaadeen.
Waa gartay. Professor, waxaa kaloo dhibaato ay ka taagan tahay oo xamaasad ay ka taagan tahay maamulka Koonfur Galbeed 3 iyo maamulka Koonfur Galbeed 6. Maamulka Koonfur Galbeed 3 waxa uu haystaa taageerada caalamka, beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Marka ayadana xalkeeda muxuu ku dhamaan karaa kula tahay?
Muxuu ahay maamulka 3 gobolna wuxuu taageero wuxuu haystaa oo dowladda la xaatir maalatay. Haddii kan 6 gobol sheeganaan wuxuu haystaa taageerada dadweynuhu haystaa, labadooda kaysa xaaduguba fiir. Sababta muxuu hadda maxaa jiro ADC in muxuu ahay boliiskii dowladda ka socday iyo dadkii maamul goboleedka hogaaminaya inay ishor fadhiyaan maxaa keena? Waxaa keena dowladda dhinac waaye waxay soo jeedisay rabtaa inay dadka ku sanduleyso. Aakhirkana waxay rabtaa in caalamka u sheegto maaragtay Nicholas Kay iyo madaxdeena Soomaaliyana mas-uulka wixii khalad oo ka imaado.
Xal sidee lagu gaara haddii qof walba uu sheeganayo meel kale oo dhulbalaarsi uu sameynayo u dhahayo waxaan degaa ilaa 9 gobol 8 gobol? Soomaa dowladda sida hadda ay ku dhaqaaqday ama tallaabooyinka ay samaysay inay muujinayso inay rabto xal in arrinta laga gaaro oo qof walba uu xaq u leeyahay inuu nabad ugu noolaado Soomaaliya maamulona la samayso, saas kulamaha
ma ilama anisad ani waxa waaye nabadda xoog lagu keena hadhowtina xoogi ku kala tegaysa waa dadka adiga. Wixii yaraanta xaaraan ku ah badida waa ku xaaraan walaalo. Waxaa la rabaa dowladda horta waxay sheegaysa federaal ma yahay federaalna waxaa la rabaa inay dadku ayagooda ka tashadaan ayagu balfeer. Hadda muxuu ahay marka hadda odayaasha ay u fadhiyeen cadaado bishii 4 July la bilaabay shirkaas 25-kiina waa lagu dhawaaqay. Ma waxaasaa wada tashi ah? Ma waxaasaa dadka la taxgeliyey? Ma waxaasaa dadka ayaga ka tashada la yiri? Bil wax ka yar in dadkii fadhiistaan oo ayagoo fadhiyo mawareegta lasoo saaro ma shaqeynaa?
Professor Ahmed Muumin Warfaa oo khadka telefoonka Utah ugu waramayay Maxamuud Ibraahim Cali.
Subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana Ukraine, dowladda Mareykanka ayaa si xoogan u cambaareysa dhaqdhaqaaqa kolonyo sida gargaar bani-aadamnimo oo ay soo dirtay dowladda Ruushanka oo la keenay bariga dalka Ukraine iyadoo aanay ansixinin dowladda Ukraine. Meredith Powell ayaa warbixinta noo soo dirtay, waa kan Haaruun Macruuf oo soo jeediya.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka John Kirby ayaa wariyaasha u sheegay in Maraykanku ay si weyn uga walaacsan yihiin gaadiidka Ruushka ee ka soo gudbay xuduudda waddankaasi uu la leeyahay dalka Ukraine.
We strongly condemn this action and any actions that Russian forces
Admiral John Kirby waxa uu yiri, si xoogan ayaan u cambaareynaynaa ficilkan iyo ficilo kasta oo ay qaadaan ciidamada Ruushka oo sii hurinaya xiisadda gobolka ka aloosan. Waxa uu yidhi Ruushku waa inaysan waddankaasi Ukraine u dirin baabuur, dad ama xamuul kasta, ha ahaado kuwa huwan magaca bani-aadminimada iyo kuwa hagoo kale wata intaba iyadoo aan ogolaansho laga helin xukuumadda Kiev. John Kirby waxa uu ka gaabsaday inuu tallaabadaasi ku macneeyo duulaan, waxaase uu sheegay inay u dhiganto xadgudub lagu sameeyay madaxbannaanida iyo xorriyadda dhuleed ee dalka Ukraine.
Russia must remove its vehicles and its personnel from
the territory. Waxa uu yiri Ruushku waa inuu baabuurtiisa iyo dadkiisa ugala baxaa dalka Ukraine si degdeg ah. Haddii ay ku guuldareystaan inay taasi sameeyaan, waxay horseedaysaa ciqaab iyo go'doon kale oo dheeraad ah. John Kirby waxa uu sheegay in Mareykanku uu wado la tashi uu la sameynayo waddamada caalamka ee iskaashiga leeyihiin si ay go'aan uga gaaraan tallaabada xigta ee la qaadayo. Waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay waxa uu ku tilmaamay ciidamo dhan 10,000 oo askari oo Ruush ah oo lasoo dhoobay xadka dalka
Ukraine.
Waxa uu yidhi sida aan hore u sharaxayba waa ciidamo isku dhafan oo wata dabaabado, madaafic, ciidanka dhulka iyo weliba cirka. Waxa uu yidhi waa ciidan diyaar ah oo karti leh, hadba meeshii la doonana loo dhaqaajin karo. Waxa ay sii wadaan waxa weeye, ayuu yidhi, ciidankaasi inay sii huriyaan xiisadda ka taagan xuduudda Ukraine iyo Ruushka. Admiral John Kirby afhayeenka aqalka Pentagonka waxa uu sheegay in Ruushanku ay weli sii wadaan taageerada ay siinayaan goonigoosadka Ukraine oo ay ku kaalmaynayaan taangiyo, hub, madaafiicda goobta iyo weliba lidka diyaaradaha. Dhinaca kalena, safiirka qaramada midoobay u jooga Ruushka, Vitali Jurkin, ayaa sheegay in Ukraine ay si xeeladaysan dib ugu dhigaysay kolonyada siday gargaarka bani aadminimo oo uu sheegay in loo baahnaa inuu dhaqaaqo. Vitali Jurkin waxa uu yidhi, marka aad eegto xaaladda jirtay ilaa haatanna taagan, waxaa si aada loogu baahan yahay gargaar bani aadminimo. Waxa uu yidhi, cuntada qaarkeedna waxay ahayd mid xumaanaysay haddii ay sii taallo, siiba cuntada carruurta. Go'aan ayaana la qaatay, ayuu yidhi. Kolonyadaasi oo ka koobnayd 200 oo baabuur waxay maalmo ku xayirnayd xuduudda. Ukraine waxay ka cabsi qabtaa in gaadiidkaasi loo adeegsado in xadka looga soo tallaabiyo hub u socda goonigoosadka taabacsan Ruushka, ama inay hordhac u noqon karto duulaan ay Ruushku ku soo qaadaan bariga Ukraine.
Harun Macruuf ayaa noo soo koobay warbixintii Meredith Powell. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhegaystayaal, ciyaarihii Harun Macruuf iyo Maxamuud Ibraahim Cali.
Ciyaarta xalay dhacday ciyaar aad u xiiso leh ahayd, waxayna ahayd lugtii labaad koobkan lagu furo tartanka horyaalka ee dalka Spain, waxaana la yidhaahdaa Spanish Super Cup. Lugteedii hore waxaa la ciyaaray maalintii talaadadii, hal iyo hal bayse dhaafi waayeen Real Madrid iyo Atletico Madrid. Xalay ayay mar kale isku soo laabteen, hal iyo eber waxaa ku badisay kooxda Atletico Madrid oo gurigeeda lagu ciyaariyey, waxayna ka aargoosatay Real Madrid oo ka badisay ciyaartii Champions League ee kama dambaysta ahayd. Xalay waxaa koobkan Spanish Super Cup qaaday kooxda Atletico Madrid, waxaana goolka u saxay ciyaaryahanka ay ka soo iibsadeen kooxda Bayern Munich ee Mario Mandzukic oo goolkii ugu horeeyay dhaliyay. Ciyaar aad u xiiso badan baa
waa gartay Haruno. Waxaa jiro in kooxda Real Madrid ay sanadkan laacibiintii ay haysatay ay ku soo dartay laacibiin kale oo aad qaali u ah, oo uu ka mid yahay James Rodriguez oo ahaa ninka kooxda Colombia ee ciyaarihii World Cup-ka ee tartanka dunida ee waday. Iyagoo saas ciyaartooy iyo xirfad u leh, haddana maxay guulo u keeni la'yeen ciyaartooda? Ugu hore waxay u ekeed mid niyajab u ka muuqdo, maxaa ku dhacay?
Laba waxyaabood baa lagu macnayn karaa. Mid waxa weeyaan ciyaartani waxay ahayd ciyaartii labaad ee ay saftaan oo wax dhab ah loo tartamayo, marka waxaa laga yaabaa weli alamiintadii iyo ciyaarsiis fara badan inuu u dhiman yahay kooxda aysan si fiican iskula qabsan. Arrinta kale lagu macnayn kara waxa weeyaan kooxda Atletico Madrid la yidhaahdo koox la dheelsan kara ma, xeesha ay ku ciyaarto iyo tababaraheeda iyo weliba gurigeedii lagu ciyaariyay intaasoo isbiirsaday, waxaa la dhihi karaa way ka awood bateen kooxda Real Madrid. Si kastoo xidigo u haysato, haddii qaab ciyaareedka iyo tababarka dhismaha dhinaca niyadu uusan kooxda xoog lahayn ma badinayso.
Waa gartay xagga markaan fiirino laacibiinta la kala iibsanayay, waxaa indhaha aan ku qabanay ciyaaryahanka Super Mario Balotelli, bal ka waran Ingiriisku kusoo noqonayaa?
Mario Balotelli wuxuu ku soo laabanayaa dalka England, wuxuu ciyaari doonaa hadii heshiiska weli waxba ka dhiman, caafimaadkiina ma uusan marin, laakiin wuu marayaa, wuu ku jiraa. Hadii intaas uu baaso, waxaa laga yaabaa inuu ciyaaro kooxda Liverpool. Liverpool waxay rabtaa inuu u bedelo Luis Suarez oo ay ka iibisay kooxda Barcelona, sidaad sheegtay. Laakiin Super Mario Mario Balotelli kooxda AC Milan buu ka imanayaa. Hore wuxuu ugu ciyaari jiray kooxda Manchester City, goolal fara badan ayuu u dhaliyey, waa laacib aad u wanaagsan, laakiin waxay dhahaan dabeecaddiisu ma wanaagsana. Kaarka cas ayuu qaataa, uu dagaal badan yahay markuu ciyaarayo. Tababaraha kooxda ayaa laga yaabaa inuu la dagaalamo asag iyo tababarihii hore ee Manchester City. Way is haysan jireen, toddobaad walba waa la kala jiidi jiray.
Waa gartay ciyaaryahanka Luis Suarez oo Barcelona aan gadatay, isagana waxaa jira mashaakil kaloo socda oo dee waa ninkii ciyaartooygii kale Italiyaaniga qaniinay, isagana contractigiisa ma kula tahay in la gelin karo, micnaha la dhihi karo haddii qof aa qaniintid sheekada way halaabaysaa.
Barcelona ciyaaryahankaas aad iyo aad bay u doonaysay, laakiin arrin kale oo xiisale ayaa jirta. Barcelona iyo Real Madrid markay ciyaarayaan had iyo jeer waa ciyaar aad xiiso u leh, oo Bologna kariya lama ciyaaro, laakiin dhuuxa laysa socodsiiya. Ciyaaryahan waxaa jira Real Madrid oo ciyaara oo la yidhaa Pepe, oo ciyaaryahanada Barcelona had iyo jeer laag uga bixiya qaarkood garoonka, aadna looga necab yahay Barcelona. Taageerayaasha Barcelona waxay ku haminayaan baa la yidhi Luis Suarez hadduu gool dhali waayo ninkaasuu ninu qaniino.
Iyadana waa nooc ka mid a ciyaarahay leeyihin
maya ma dhahayaan, laakiin haddii uu mar afraad qaniino, saddex ciyaartoy buu hore usoo qaniino, mar afraad hadduu qaniino waxaan umaleynaya xaaladdu way xumaanaysaa. Ciyaaraha dhan wuu ka fadhiisanayaa.
Maxaa kale Haruna oo cusub?
Waxa kale oo cusub maanta waxaa bilaabanaya tartankii horyaalka dalka Spain. Ciyaartii xalay baan ka sheekaynay, labadii kooxood ee xalay ciyaaray, Atletico Madrid iyo Real Madrid, maadaama xalay ciyaareen maanta iyo berri midna ma ciyaarayaan, waxay ciyaarayaan isniinta. Real Madrid waxay la ciyaari doontaa isniinta koox cusub oo kusoo biirtay horyaalka hadda la yidhaha Cordoba. Atletico Madridna waxay la ciyaari doontaa Rayo Vallecano. Laakiin ciyaaraha maanta la ciyaarayo kuwa ugu waaweyn waxa weeyaan kooxda la yidhaahdo Sevilla iyo Valencia, ciyaarta ugu xoogan weeyaan oo maanta la ciyaari doono. Ciyaarta kale xiisaha leh waxay noqon kartaa Malaga iyo Atletica Bilbao. Barcelona iyadu waxay ciyaari doontaa berri, waxay la ciyaari doontaa kooxda la yidhaahdo Elche. Marka waynu arki doonaa sida uu noqdo horyaalka dalka Spain.
Harun, haddaan usoo noqono dhinaca Ingiriiska, bal ka waran horyaalka Ingiriiska iyo xaaladda halkay maraysaa.
Horyaalka Ingiriisku wuxuu bilowday toddobaadkii hore, had iyo jeer iyagu wuu ka horreeyaa horyaalka Ingiriisku horyaalada kale ee qaaradda Yurub. Toddobaad ka hor ayuu bilowday ugu yaraan. Maanta haddaan fiirino waxaa wada ciyaari doona kooxda Aston Villa iyo Newcastle, Chelsea iyo Leicester, Crystal Palace iyo West Ham, Southampton iyo West Brom, Swansea iyo Burnley. Iyo ciyaarta ugu xiisaha badan maanta oo dhexmari doonta labadii kooxood ee kala galay kaalinta afraad iyo kaalinta shanaad, horyaalkii hadda dhammaaday, waa Arsenal iyo Everton. Labadaasi kooxood had iyo jeer ciyaarahoogu waa kuwa xiisa leh. Maalinta berrina Hull City iyo Stoke City waa ciyaari doonaan, Tottenham iyo QPRna waa ciyaari doonaan, Sunderland iyo Manchester Unitedna waa ciyaar aad u xiisa leh. Ma aha dhinaca farsamada Sunderland uma dhigato Manchester United, laakiin Manchester United waxay ku jirtaa xilli aad u adag. Marka waynu arki doonaa Louis van Gaal iyo kooxda Manchester United sida ay isaga dhiciyaan kooxda Sunderland oo hadda koox soo noolaanaysa. Tababarahoodu Gus Poyet baa la yidhaa, tababare aad u fiican inuu yahay uu muujinaya. Ciyaarta ugu xiisaha badan Premiershipka toddobaadkan waxay dhici doontaa maalinta Isniinta, waxaana wada ciyaari doona Manchester City iyo Liverpool. Nasiib darro Mario Balotelli ma ciyaari doono sababtoo ah xilliga uu saxeexayo qandaraaska waxaa la rabaa 8:40 ka hor inaad u saxeexdo kooxda si aad ugu safro.
Isboortigii ama ciyaarihiinu intaa ku dhaafno, Haaruun Macruuf iyo Maxamuud Ibraahin Cali ayaa nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana heestii dabaylaha codka macaan ee fanaanada Nimca Yaasiin Caraale.
heestaasi ayaanu ku xirinaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haaruna iyo Falasiin Xamed Iibaan oo idinla intaannu ku kulmi doono idaacadda galabnimo 4:00 galabnimo haddii ee baydmo. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.